В ефірі «Ранкова свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 7 година 8 хвилин. Це «Ранкова свобода» в студії Ірина Гнатишина. Усім доброго ранку. З чого розпочинається цей інформаційний день, дізнаємось за мить. Лише через рік після Іловайської трагедії СБУ запідозрила начальника російського генштабу.
За прямою вказівкою Герасимова в районі міста Іловайськ для підтримки терористичних організацій було переміщено понад 3,5 тисячі осіб. 60 танків, 320 БМП і БРДМ, 60 гармат.
Фіскальна служба звітує про реформи. Представники бізнесу кажуть, що нічого не помітили.
Дуже важкий процес, тому що дуже мало хто хоче звільнятися з митниці добровільно.
Чи наважиться Путін найближчим часом піти в наступ на Донбасі? І не лише про це в українській пресі.
Росія має намір почати видавати паспорти жителям території України, окупованих бойовиками так званих ДНР і ЛНР.
Ось такі анонси. Про деталі традиційно після новин, які підготував Антон Шульга. Антоне, вітаю.
Доброго ранку. Проросійські бойовики на сході України у вечірні години 5 серпня та вночі 6 серпня застосовували заборонену Мінськими угодами зброю на двох напрямках – Донецькому та Артемівському. Про це у ранковому зведенні 6 серпня інформує прес-центр штабу антитерористичної операції. Водночас ситуацію у районі Маріуполя та на Луганщині українські військові характеризують як відносне затишшя. Загалом упродовж 5 серпня сепаратисти 65 разів порушили режим припинення вогню, відзначають у прес-центрі штабу АТО. Сепаратисти на своїх сайтах, як і раніше, звинувачують українських військових в обстрілах житлових кварталів Горлівки та Донецька. Затриманим у Луганській області російським військовослужбовцям Олександру Олександрову та Євгену Єрофеєву висунуть нове звинувачення за статтею про розв'язання збройного конфлікту на території України. Про це 5 серпня заявив заступник генпрокурора України, головний військовий прокурор Анатолій Матіос в ефірі 5 каналу. За його словами, обвинувальні акти щодо росіян будуть направлені до суду і їм буде оголошено про підозру у розв'язанні воєнного конфлікту. Єрофеєв та Олександров були затримані українськими військовими на Донбасі в середині травня. На допиті вони заявили, що є російськими військовослужбовцями із Тольяттинської бригади ГРУ. Міністерство оборони Росії це заперечує, стверджуючи, що до армії вони стосунку вже не мали, бо звільнилися ще у грудні 2014 року. У Кремлі заявляють, що президенти Росії та Франції домовилися про припинення контракту на будівництво і постачання двох містралів. Президенти Росії і Франції ухвалили спільне рішення про припинення дії контракту на будівництво та поставку двох десантно-вертолітних кораблів доків типу містраль, підписаного в червні 2011 року, повідомили в Кремлі у середу. Наразі повідомлень про це від французької сторони немає. 31 липня президент Франції Франсуа Оланд заперечив повідомлення з Росії, що дві країни вже досягли домовленості про відшкодування у зв'язку з тим, що Париж не передав Москві замовлені нею кораблі. Бойовики єгипетського підрозділу угруповання «Ісламська держава» погрожують вбити викраденого громадянина Хорватії, якщо упродовж 48 годин влада Єгипту не звільнить усіх жінок-мусульманок із в'язниць. На відео, оприлюдненому 5 серпня членами угруповання «Синайська група», чоловік називає себе Томіславом Салопеком. Він стоїть на колінах, вдягнений у помаранчевий костюм перед чоловіком у капюшоні, який тримає ніж. 22 липня співробітник Каїрського офісу французької енергетичної компанії був викрадений, коли їхав на роботу на Синайський півострів. Донецький «Шахтар» розгромно виграв у Львові у турецького «Фенербахче» 3-0. Минулого тижня перший поєдинок цих команд у Стамбулі завершився без забитих м'ячів. Підопічні Мірчі Луческу завдяки цій перемозі вийшли до вирішальної стадії кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА. Для того, щоб потрапити до групового турніру, донеччани мають здолати опір одного з чотирьох можливих опонентів – італійського «Лаціо», «Монако», бельгійського «Брюгге» чи австрійського «Рапіда». Жеребкування наступного раунду відбудеться в п'ятницю 7 серпня.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті радіосвобода.орг.
Щонайменше 3,5 тисячі військових, 60 танків і 320 бойових машин з Росії брали участь у збройному протистоянні під Іловайськом на Донеччині в серпні минулого року. Такі дані військової прокуратури і Служби безпеки. Там кажуть, цифри підтверджені документально. Так само підтверджена, за даними СБУ, причетність до Іловайської трагедії безпосередньо начальника Генштабу Росії. В Москві натомість заявили про неадекватність керівництва Служби безпеки України. Продовжує Олена Римовська.
Валерій Герасимов, начальник Генштабу Збройних сил Росії, віднині підозрюваний в організації, підготовці і розв'язуванні збройного конфлікту на території України, говорить головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.
За прямою вказівкою Герасимова в районі міста Іловайськ для підтримки терористичних організацій було переміщено 3 батальйонно-тактичні групи кількості понад 3,5 тисячі осіб, 60 танків, 320 БМП і БРДМів, 60 гармат.
За даними СБУ, про підозру у скоєнні злочину повідомили і Герасимову, і ще 10 військовослужбовцям Російської Федерації, які, за версією слідства, перебували на території України під час Іловайських подій. У Міноборони Росії натомість заявили про неадекватність керівництва СБУ і додали, про підозру Герасимову чи будь-кому іншому з російських військовослужбовців не знають. Участь своїх кадрових військових у воєнному конфлікті на Донбасі Росія заперечує. Водночас, окрім зібраних в Україні офіційних доказів цього, про непоодинокі випадки затримання на українській території російських військових днями заявив і російський капітан Євген Єрофєєв, один із двох розвідників, затриманих у травні на Луганщині. Сам керівник російського генштабу Герасимов у санкційному списку Євросоюзу. Ще у квітні минулого року Брюссель вніс російського генерала у цей перелік як відповідального за масове розгортання російських військ на кордоні з Україною. Боєць на псевдо Лекс під час Іловайських подій воював у складі батальйону «Донбас». Він один із тих, хто не з чуток знає про присутність на Донбасі російських військових. У серпні минулого року під час виходу з оточення Лекс разом із побратимами затримали 8 кадрових російських військовослужбовців.
Коли виходили з Іловайська, ж в засаду попали. Там взагалі не було світла, тільки російські були. Ми їх атакували, уничтожили їхні танки, техніку і взяли в плен 8 російських на відео. Говорять, з якої вони часті, як їх звуть.
У військовій прокуратурі наразі кажуть про намір заочно засудити начальника Генштабу Росії і 10 згаданих російських військовослужбовців. Голова правління Центру громадянських свобод, правозахисниця Олександра Матвійчук, зазначає, попри очевидні труднощі у засудженні високопосадовців сусідньої держави, докази їхньої причетності до війни в Україні надзвичайно важливі.
Цю доказову базу можна буде використати для судів потенційних на міжнародному рівні.
За даними військової прокуратури, внаслідок Іловайських подій загинуло 366 українських військових і ще 429 були поранені. Українські волонтери, однак, звертають увагу на те, що донині слідство не роз'яснило обставин потрапляння українських бійців в оточення і таким чином не назвало винних у масовій загибелі учасників АТО з боку українського командування. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Серед українців щораз більше шириться розчарування і обурення підходами Заходу до вирішення конфлікту на Донбасі. Україна потребує більш динамічних відносин із ЄС, а примушування Києва будь-якою ціною виконувати Мінські угоди лише грає на руку Кремлю. Так вважає Густав Грессель, берлінський аналітик з військових питань і політики східноєвропейських держав. ЄС, каже він, може втратити Україну, якщо європейці спільно не переосмислять свої стратегії щодо Росії, зауважує експерт з Європейської ради міжнародних відносин.
Я дещо здивований тим, наскільки Мінськ нині подається як єдине рішення цього конфлікту. Насправді Мінськ-2 – це тільки дорожня карта першої Мінської угоди, і сам документ дуже розмитий. Його пункти, особливо ті, що стосуються українських адміністративних реформ, можна інтерпретувати як завгодно. Російське тлумачення цього тексту дуже відрізняється від українського і західного. Ми бачимо щоденне порушення режиму припинення вогню, і понад 90% цих випадків – походять із російського боку. Немає достатнього моніторингу будь-якого відведення важкої техніки чи військової ситуації на лінії бойового зіткнення. Спостережна місія ОБСЄ не має належних можливостей для роботи, тобто навіть ці найпростіші пункти не виконуються.
То які інші рішення для України можливі на сьогодні?
Захід може з одного боку закликати до укладання нової угоди, яка водночас наразі дуже небажана. Росіяни притримуються старої та відтягують і обходять імплементацію її положень, додаючи усе нові вимоги. Вони не хочуть ні відмовитися від Мінська-2, ні бути більш точними у її формулюваннях. З іншого боку, можливий перехід до замороження конфлікту, але при цьому українці повинні бути впевнені, жодного визнання цих територій не буде, а решта України продовжить рух до Європи. І все це маючи на думці, що коли режим у Росії поміняється і з'явиться людина, з якою можна буде вести розмову, все стане на свої місця. Але ця опція можлива тільки за умови, що Україна матиме гарантії, що жодних заворушень, спроб чи сепаратистських інцидентів в інших її районах не буде. Це урок, отриманий у Криму, тоді, коли було усвідомлення того, що протистояти подіям у них не було можливості, але з'явилася надія у решті держави йти у бік Заходу. Але далі розпочався Донбас, і цей рух став неможливим через війну. Ця загарбницька динаміка має бути зупинена. Наприклад, Захід міг би дати українцям односторонні гарантії у разі визнання замороження конфлікту. Ми станемо на перешкоді будь-якій зміні статусу кво збройним способом. Це має бути тверде запевнення, що далі так бути не може. Україна повинна мати політичний вибір, який поважатиме решта світу, і Захід зробить все, аби Росія його теж поважала. У будь-якому разі, нині вже є чітке розуміння, що цей конфлікт вже заморожений, і для відвоювання цих країв немає прямого військового рішення.
Наразі ви звертаєте увагу насамперед на той факт, що серед українців наростає розчарування і навіть обурення позицією та методами Заходу в допомозі України владнати ситуацію на Донбасі.
Відчувається чимале обурення серед українців тим, як дипломати ЄС та Америки чинять інтенсивний тиск на деяких українських законотворців. Враження таке, що Україна у сенсі імплементації Мінська-2 повинна щось віддавати, водночас нічого не отримуючи взамін. Вони себе відчувають дещо зрадженими у процесі дипломатичних торгів, які наразі тривають. Захід потребує Росії для іранського чи інших питань, тож хоче умиротворення ситуації на Донбасі. У результаті українці почуваються проданими у процесі цих торгів, що їх дуже обурює.
З військовим аналітиком, експертом з питань східноєвропейських держав Густавом Греселем спілкувався кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця. Чи наважиться Путін невдовзі до наступу на Донбасі? Чим бойовики виправдовують свої злочини і як Києву протистояти агресору в Чорноморському регіоні? До вашої уваги огляд української преси.
У розв'язаній Путіним гібридній війні проти України його стратегічні плани багатовекторні, стверджує газета «Голос України». Тому військові експерти видання переконані, що літній період, який найсприятливіший для агресивних тактичних завдань противника, Росія не прогавить. І диверсії та теракти, які почастішили при фронтових містах, активізація розвідки, передислокація техніки живої сили ворога – це підтверджують. А поки «Руський мір» намагається закріпитися на окупованих територіях, не тільки мілітаристські. Як інформує газета, Росія має намір почати видавати паспорти жителям території України, окупованих бойовиками так званих ДНР і ЛНР. Мета – легітимізація вторгнення російських військ. Адже наявність на Донбасі громадян із російськими паспортами дає змогу Кремлю легітимізувати свою військову присутність і тим самим виправдати, бодай, перед росіянами свої агресивні дії. Не виключає агресії з боку Росії і експерт газети «Сьогодні», адже упродовж 3 місяців сепаратисти сформували на Донбасі ударні групи. Вони в будь-який момент можуть переодягнути своїх солдатів в українську форму, зробити обстріл на камеру російського телебачення, показати це світові і піти зачищати Україну від так званих фашистів. Натомість інший експерт видання вважає, що поки панікувати не варто, адже Путін зараз затиснутий в лещатах і змушений підвищувати ставки, використовуючи Донбас. З одного боку, йому загрожують протести всередині країни, бо росіяни не зрозуміють, якщо він раптово піде з Донбасу, а з іншого – можливість створення трибуналу по Боїнгу. Є у Кремля іще одна причина вичікувати – місцеві вибори на Донбасі, на яких, ймовірно, виграють проросійські сили. Якщо Москва почне наступ, Київ отримає цілком легітимний привід оголосити їх недійсними. той час, як Україна воює на Донбасі, захищаючись від Росії, агресор нарощує військово-морський флот в анексованому Криму. Кремль фактично перетворює півострів на велику військову базу, яку Київ може дати відповідь на морі. Про це аналізує експерт газети «День». Він, зокрема, переконаний, що, зважаючи на недостатню потужність свого флоту, Україна повинна активно ініціювати співпрацю з міжнародною морською спільнотою і вибудовувати механізми виживання в нових умовах. Адже на війні вакууму не буває. Є одна або друга сторона, зазначає експерт. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Україна не єдина держава, щодо якої проявилася агресивна зовнішня політика Кремля. Сьогодні посольство Грузії в Україні дає прес-конференцію, присвячену річниці російсько-грузинської війни 2008 року. Грузинські дипломати розкажуть про ситуацію в Грузії, в тому числі на окупованих територіях. І ця тема, власне, буде однією з ключових далі в нашій програмі. А питання для обговорення в прямому ефірі звучатиме так: чому Україна не зробила належних висновків з російсько-грузинської війни 2008 року.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Українська митниця оновлює кадровий склад, спрощує процедури, працює над електронним адмініструванням імпорту і експорту. Принаймні про це звітують представники Державної фіскальної служби, які відповідають за митну політику. Але і бізнес, середовище, і експерти не бачать істотних позитивних змін в роботі митниці. Фахівці закликають уряд розпочати реформи з конкурсного набору у митну службу і з тотального спрощення процедур. Тему вивчав Євген Солонина.
Українська митниця переживає активну фазу реформ, заявляє заступник голови Державної фіскальної служби і керівник митниці Костянтин Лікарчук, підбиваючи підсумки трьох місяців своєї роботи. За його словами, через зміни в роботі митна служба навіть деякий час зменшувала свої надходження до бюджету, але нині ситуація стабілізувалася. Найскладнішою з-поміж усіх змін в роботі митниці виявилася заміна старих кадрів, які можуть бути причетними до корупції та контрабанди, визнає Костянтин Лікарчук.
В червні ми працювали над зміною системи, над зміною людей. Це дуже важкий процес, тому що дуже мало хто хоче звільнятися з митниці добровільно. Крім того, є намагання багатьох колишніх людей повернутися на митницю різними шляхами.
За його словами, нині вже замінили половину місцевих керівників. Один з результатів кадрових змін вже можна помітити, запевняє посадовець. У зоні роботи закарпатської митниці, яка зазнала змін однією з перших, обсяги контрабанди зменшилися майже до нуля. Натомість керівник адвокатської компанії, яка спеціалізується на допомозі бізнесу, Дмитро Йовдій, стверджує, що на українській митниці досі не провели реальних реформ, які би позитивно впливали на економіку.
Зараз просто змінюються назви, змінюються таблички, створюється просто видимість реформ, але реального перетворення бюрократичного відомства в сервісну службу, ну це те, що мало би бути в результаті реформ, його немає.
Оцінювати якість реформ у відомстві треба за результатами. Однак наразі можна констатувати, що за перші місяці роботи нових керівників фіскальної служби для клієнтів митниці майже нічого не змінилося.
Говоримо о кадровому очищенні. Я не бачив відкритих конкурсних наборів, подобно тому, як проводить їх Генеральна прокуратура. Перестановка старих кадрів, я не думаю, що вона вирішить проблему.
Розповідає експерт з об'єднання «Реанімаційний пакет реформ» Денис Васильєв. Експерт радить спростити всі процедури, мінімізувавши особистий контакт між клієнтом та посадовцем, який є однією з причин корупції. Денис Васильєв наводить приклад одеської митниці. В порту документи досі перевіряє величезна кількість служб, і це триває дуже довго. А в порту має знаходитися лише митна служба, і вона повинна перевіряти тільки невеликий, чітко визначений набір документів. Днями спрощення розмитнення і транзиту морських вантажів у портах України анонсував і очільник Державної фіскальної служби Роман Насіров. За його словами, новий порядок передбачає те, що вантажі зможуть оглядати лише митники і прикордонники. Решта контролюючих органів на кораблі не підійматимуться. План реформування податкової та митної системи і відповідні зміни до законодавства були умовами надання другого траншу кредиту Міжнародного валютного фонду. Представники місії фонду разом з українськими посадовцями розробляли план реформ у фіскальному секторі. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А от в російської митниці інший клопіт. Сьогодні набирає чинності указ президента Росії Володимира Путіна про знищення продуктів, які підпадають під санкції. Йдеться про харчі, які можуть потрапляти в Росію в обхід введеного ембарго. Близько 200 тисяч людей вже підписали петицію з вимогою скасувати указ, а самі продукти передати малозабезпеченим. Прес-секретар Путіна Дмитро Пісков сказав, що прохання президентові передасть. Детальніше кореспондентка Радіо Свобода у Москві Олена Матусова.
Головні вимоги петиції, зверненої до президента Путіна, скасувати указ про знищення їжі, а натомість ухвалити закон про безоплатну передачу продуктів і товарів народного споживання нужденним категоріям населення. Як розповіла Радіо Свобода, ініціатор петиції, громадянська активістка Ольга Савельєва, громадян обурило саме знищення як спосіб боротьби з санкційними продуктами.
Многим очевидно, що
для багатьох очевидно, що навряд чи продукти будуть знищуватися, знаючи, як це все працює. Знаючи, що десь на митних терміналах, куди навряд чи звичайні жителі зможуть підійти подивитися, як конкретно це знищується. І навіщо це знищувати? Якісь свіжі сири, овочі. Люди, які підписують петицію, так і пишуть, що все це придумав новий міністр сільського господарства Ткачов для якогось додаткового збагачення. До нього у росіян довіри мало.
На думку голови партії «Громадянська ініціатива» Андрія Нічаєва, ідею знищення продуктів не варто приписувати одному лише главі Мінсільгоспу Олександру Ткачову. Крім того, незважаючи на те, що відбувається все це на тлі економічної кризи, не варто розглядати цю історію з точки зору економіки.
Ці товари все одно не потрапили б на ринок. Далі з точки споживчого ринку, неважливо, чи повернули їх постачальникові або знищили. Це, скоріше, дивно з точки зору моральності. Тому що у нас величезна кількість бідних і було б доречно роздати ці продукти малозабезпеченим сім'ям. Я не думаю, що це ідея однієї людини. Мабуть, вона знайшла широку підтримку у владі в цілому, раз врешті-решт набула форми указу президента.
Ідея знищення санкційних продуктів викликала невдоволення навіть у тих людей, які традиційно підтримують російську владу. За словами Ольги Савельєвої, ситуація загрожує непередбачуваними наслідками.
Продукт – це взагалі дуже опасна тема, на мій взгляд. Така політика приведе до черговій якоїсь революції, яка неізвісно чим закінчиться.
Тим часом з російських регіонів надходить інформація про методи знищення продуктів, які потрапили під ембарго. Зокрема, на Далекому Сході їх планується давити тракторами, змішувати із землею та закопувати. Про такі способи боротьби з імпортним продовольством Інтерфаксу розповіли на місцевій митниці. Як повідомляється, невеликі партії санкційних продуктів ліквідовуватимуть в пунктах пропуску, а великі – на полігонах побутових відходів. Рік тому Росія запровадила ембарго на продуктові товари з країн, які раніше запровадили проти неї санкції у зв'язку із ситуацією в Україні. У червні продовольче ембарго було продовжене до серпня 2016 року. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
О пів на восьму в Києві стежте за реальним та інформаційним часом разом із Ранковою Свободою. Далі говоритимемо про таке. Сім років від початку російсько-грузинської війни. Чому Україна вчасно не зробила належних висновків для себе? Про це в розмові з експертом. Спроба рейдерського захоплення зі стріляниною. Під підозрою – заступник міністра енергетики.
Увесь конфлікт через цю маленьку ягоду, це називається лохина, продається не тільки в Україні, але і йде на експорт. І ціна за кіло дуже висока.
Українські ферми перевірять через спалах африканської чуми свиней.
Спалахи африканської чуми фіксуються в тій же самій Російській Федерації, Білорусі, в Україні, в країнах Прибалтики і в Польщі.
Про це і не лише детальніше після новин.
Проросійські бойовики на сході України у вечірні години 5 серпня та вночі 6 серпня застосовували заборонену Мінськими угодами зброю на двох напрямках – Донецькому та Артемівському. Про це в ранковому зведенні 6 серпня інформує прес-центр штабу антитерористичної операції. Ситуацію в районі Маріуполя та на Луганщині українські військові характеризують як відносне затища. Загалом упродовж 5 серпня сепаратисти 65 разів порушили режим припинення вогню, відзначають у прес-центрі штабу АТО. Сепаратисти на своїх сайтах, як і раніше, звинувачують українських військових в обстрілах житлових кварталів Горлівки та Донецька. Затриманим у Луганській області російським військовослужбовцям головного розвідувального управління Олександру Олександрову та Євгену Єрофеєву висунуть нове звинувачення за статтею про розв'язання збройного конфлікту на території України. Про це 5 серпня заявив заступник генпрокурора України, головний військовий прокурор Анатолій Матіос в ефірі 5 каналу. Раніше Олександрову і Єрофеєву було пред'явлено звинувачення у тероризмі. Суд над росіянами, як очікується, відбудеться у вересні. Єрофеєв та Олександров були затримані українськими військовими на Донбасі у середині травня. На допиті вони заявили, що є російськими військовослужбовцями з Тольяттинської бригади головного розвідувального управління. Міноборони Росії це заперечує, стверджуючи, що до армії вони стосунку вже не мали, бо звільнилися у грудні 2014 року. У СБУ повідомляють про затримання депутата Київради під час отримання хабара. Про це повідомила в середу речниця СБУ Олена Гітлянська. Прізвище затриманого речниця не назвала. Але раніше засоби інформації повідомляли, що СБУ затримала депутата Київради Віталія Даниленка, який представляв партію «Удар. Солідарність» за підозрою в отриманні мільйона гривень хабара. Іранські лідери 5 серпня запропонували свою участь у розв'язанні конфлікту в Сирії і повідомили, що незабаром представлять мирний план щодо Сирії в ООН. «Ми зробимо все, що в наших силах, щоб мир і стабільність повернулися до Сирії», сказав президент Ірану Хасан Роугані під час зустрічі з міністром закордонних справ Сирії Валідом Аль-Муалемом у Тегерані. Заступник міністра закордонних справ Ірану Хосейн Амір Абдолагян сказав, що мирний план буде представлений в ООН після того, як буде погоджений іранськими і сирійськими урядами. Іран і Росія залишаються одними з останніх союзників режиму сирійського президента Башара Асада. Іран неодноразово наголошував, що крах уряду в Дамаску розчистив би шлях для ісламської держави та інших войовничих груп. Донецький «Шахтар» розгромно виграв у Львові у турецького «Фенербахче» 3-0 минулого тижня. Перший поєдинок цих команд у Стамбулі завершився без забитих м'ячів. Підопічні Мірчі Луческу завдяки цій перемозі вийшли до вирішальної стадії кваліфікації футбольної ліги чемпіонів УЄФА.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Сьогодні посольство Грузії в Україні дає прес-конференцію, присвячену річниці російсько-грузинської війни 2008 року. Грузинські дипломати розкажуть про ситуацію в Грузії, в тому числі на окупованих територіях, а також відкриють фотовиставку, присвячену конфлікту. Про причини і наслідки російсько-грузинської війни ми поговоримо із колишнім прес-аташе посольства Грузії в Україні Бачу Корчилавою. Він з нами на зв'язку. Отже, пане Корчилава, доброго ранку.
Доброго утра.
У Грузії зараз, вочевидь, даються взнаки наслідки цієї війни. Про що здебільшого говорять люди, коли от згадують війну 2008-го?
Ну, большинство людей, коли там говорять о війні 2008-го року, все-таки говорять о тому, що була не настільки велика підтримка світу, як повинна була бути. І що, фактично, ця війна явилась там катализатором того, что сейчас происходит в Украине. Безнаказанность России, которая произошла в результате этого всего.
Але чи були от такі дзвоники до початку цієї війни? Чи можна взагалі було якось уникнути російського вторгнення?
Знаєте, от коли ежедневно обстрілюється твоя територія із крупнокаліберного оружия, і коли ежедневно відбуваються провокації, коли войска подтянуты к границе. Вы же понимаете, что войска не могут за сутки прийти в количестве 85 тысяч человек и со всей тяжелой техникой, и с авиацией и так далее. Ну, говорить о том, что чего-то можно было избежать, это, по крайней мере, наивно.
Хоча б з точки зору того, що сили протистояння абсолютно нерівні. І ця ситуація, ви правильно згадали, зараз є таким своєрідним віддзеркаленням того, що відбувається в Україні. Як ви гадаєте, чому цей конфлікт, от, скажімо, для української влади не став такою очевидною пересторогою? Та й не лише для України, а й для інших країн, що от є велика небезпека російської агресії. Чому Україна не врахувала, скажімо, грузинський досвід? Як ви гадаєте?
Ну, тому що мир тот в 2008 году поверил вот этой вот живой российской пропаганде, которая рассказывала о том, что под покровом ночи Грузия напала на мирно спящий город, и так далее. И, кстати, одним из людей, кто в это поверил и это все делал, была как раз вот та самая Хайди Тальямини, которая потом определенное время как бы занималась переговорным процессом и в Украине.
Мінську, так. І да. як ви гадаєте, от вас проскочила така теза про те, що Захід і світ якось не сильно реагував, що є така загроза. Можливо, зараз Захід теж якось приспав свою пильність в контексті України? Чи, можливо, все-таки оці санкції і ці якісь дії жорсткої протидії Росії все-таки діють? Чи недостатньо, як гадаєте?
Ні, я думаю, що на даному етапі все достатньо, просто тут... Мы видим немножко другой момент, да, если бы в случае с Грузией была бы такая реакция, то дальше было бы все гораздо легче с грузинской стороны. Просто в случае с Грузией Запад выбрал такую теорию умиротворения агрессора, да, это очень любимая тема у них. Вот, а в случае с Украиной просто тут есть одна проблема, Украина еще не до конца реформированная страна, и... Действия України не слишком професіональні в даному случаї по протистоянню агресії.
Але в наслідках війни у Грузії і в наслідках ситуації в Україні є одна така спільна риса – це Абхазія і Південна Осетія з одного боку, ну і український окупований Росією Крим. Як ви гадаєте, чи є якісь перспективи, що будуть повернені окуповані території, зокрема грузинський, ну і український Крим?
Ну, грузинські території – це більше в перспективах многих лет, и их возвращение начнется после возвращения Крыма и Донбасса. Тут абсолютно не надо испытывать иллюзий, потому что грузинские территории, они ушли из-под контроля Грузии уже более 20 лет назад. Вот. А просто в случае с Грузией есть один момент. Было еще две территории, на которых Россия хотела разжечь огонь. Это регион Мегрелия, так называемый, потому что там шла гражданская война. И еще одна автономная республика, которая существует в составе Грузии, это Аджария. То есть Грузия, если научилась противостоять российской агрессии, смогла там на третьем, четвертом этапе каких-то действий России дезавуировать ее действия, то думаю, Украина вот сейчас где-то подходит к тому, что когда будут у России попытки еще где-нибудь раскачать ситуацию на территории Украины, просто это дезавуирует. А дальше вот должен начаться вот этот процесс возвращения территории, но, к моему большому сожалению, это не очень быстрый процесс.
Це процес дипломатичний, чи це все-таки процес військовий, як ви гадаєте?
Смотрите, на самом деле очень большое заблуждение, которое испытывают в Украине, думая, что процесс может быть только дипломатический или только военный. И дипломатический инструментарий, и военный инструментарий – это лишь один из наборов инструментариев, который может существовать в вопросах возвращения территории, восстановления конституционного порядка и так далее. Тут еще надо как бы четко помнить, что существует такие вещи, как полицейские силы, существует армия, существует дипломатия, существуют какие-то тайные договоренности, вариации договоренностей с противоборствующей стороной и так далее. То есть тут это как раз вот тот случай, когда все способы хороши.
Стільки часу минуло після війни і російсько-грузинської, і все-таки дуже багато питань залишилося. З ваших слів виглядає, що оцей конфлікт в Україні, він теж не настільки короткотривалий?
А взагалі конфлікти, вони не бувають скоротечними. Да? Всі конфлікти, вони мають свої якісь цикли, стадії, там, гаряча стадія, холодна стадія і так далі. Тобто, зараз, на самом деле, Украина находится вот на второй стадии конфликта. Их, как правило, там 5-6. И я думаю, что это все такие... Это история, которая там на минимум 10 лет. То есть даже тот же процесс примирения, он будет довольно растянутым во времени, потому что сейчас мы уже имеем 2 соглашения. Как я знаю, готовится там какое-то некое третье соглашение. А дальше начнется самый интересный процесс, когда Россия начинает ссылаться на разные соглашения, подписанные в разное время, для разных ситуаций.
И в разных интерпретациях. Так.
Да, абсолютно. Потому что Любые разговоры с Россией по урегулированию конфликта, особенно когда она является модератором, это лишенное смысла действия.
Дякуємо, пане Корчалава. Спасибі вам велике за те, що ви долучилися до обговорення нашого прямому ефірі. Нагадаю слухачам, що ми із експертом, колишнім прес-аташе посольства Грузії в Україні, Бачу Корчалавою, говорили про наслідки російсько-грузинської війни і уроки для України. До обговорення з цього приводу запрошуємо прямо зараз у прямому ефірі вас, шановні друзі. Чому Україна не зробила належних висновків з російсько-грузинської війни? Можете сказати свою відповідь прямо зараз.
Рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
На схоже запитання відреагували і відвідувачі сторінок Радіо Свобода у соціальних мережах про висновки, які мала б зробити Україна із російсько-грузинської війни 2008-го. Репліки були приблизно такі: все йшло по плану влади. Росіяни і проросійські запроданці мали робити висновки, а ті, що були при владі, то смішно. Бо вірили в телевізор, бо були зомбі. Півкраїни все одно б не повірили, доки б не відчули. Хіба з тодішньою владою можна було робити висновки? Ми всі горювали з приводу того, що гривня підскочила із 5 до 8, пишуть користувачі соціальних мереж. А з нами на зв'язку є слухач. Доброго ранку. Як вас звати? Що думаєте про висновки, які мала б зробити Україна з російсько-грузинської війни? Вітаю.
Вітаю Радіо Свобода і всю Україну. Мене звуть Яков, я з Харкова. Значно глибинніші причини, ніж згадуючи, думає шановна ведуча. Для того, щоб робити такі висновки, треба було мати адекватного верховного головнокомандуючого. Але де в нас були адекватні верховні головнокомандувачі? Пахан Кучма?
Ви говорите про головнокомандувача, чи ви говорите про відсутність армії як такої в Україні?
Я відповідаю на ваше запитання. Дуже прошу вислухати уважно.
Ми обмежені в часі і дуже просимо бути лаконічними, пане Якове, тому що телефонують люди і хочуть також...
Я не можу бути лаконічним.
Втратився зв'язок із нашим слухачем. Отже, сьогодні ми говоримо про те, що Україна мала б зробити висновки з російсько-грузинської війни. Які саме, як ви гадаєте, маєте якісь міркування з цього приводу, телефонуйте, але мені підказують, що на сьогодні дзвінків більше немає.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google+, і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Забезпечення бійців, навіть одного з найкращих підрозділів української армії, без волонтерів неможливо. Так вважає боєць 95-ї окремої аеромобільної бригади Євген з позивним «Ігла». У березні минулого року він добровільно мобілізувався і досі проходить службу, не зважаючи на можливість звільнитися. В інтерв'ю кореспондентові Радіо Свобода Михайлу Штекелю він розповів про проблеми з постачанням, бойовий досвід супротивника і про особисті негаразди.
Відомо, що на початку АТО були дуже серйозні проблеми із постачанням. Зараз ситуація змінилася?
З самого початку у нас взагалі не було нічого.
Попервах у нас взагалі нічого не було. В Добропіллі ми себе називали махновцями. У нас було лише по одному комплекту форми потертої брудної, тому що прати не було чим. Щоб пити, ми брали воду з галюш та самі її фільтрували, якось пропускали через вугілля, вату і марлю. Її було дуже мало, але можна було пити. Перші волонтери, які нам почали допомагати, були афганці з Вінниці. Перша машина була для нас святом. Отримали картоплю, макарони, крупи і вологі серветки. Це просто розкіш. Ми, так би мовити, приймали серветичний душ. Недовзі волонтерська підтримка стала відчуватися краще. І одяг, і харчі, і термобілизна, і бронежилети, і розгрузки, і взуття, і рукавиці. Спасибі волонтерам, бо те, що давала і досі дає держава, не можу сказати, що цього вистачає. Держава не дає нам тепловізорів чи обмундирування достатньо, щоб воювати.
Щоб нам вистачало дійсно воювати.
Але ж форму вам мають видавати?
Да, форма государственная, но опять же, скажу чесно.
Так, держава дає форму, але, відверто кажучи, я дуже нечасто її одягаю. По-перше, вона парить, по-друге, вона горить. У мого товариша, коли ми заходили у Донецький термінал, влучив кумулятивний промінь від РПГ. Він загорався 4 рази. Форма на ньому плавилася і спалахувала. Через це він загинув. Та навіть коли біля буржуйки сидиш, то гелетейка нагрівається і пече у ноги, а потім розсипається через високу температуру, якщо її потерти.
Ти її пожмакала, вона потім взяла і розсипалася.
А що тоді ви носите зазвичай? Чи це форма українського виробництва?
Я ношу в основному мультикам.
Зазвичай мультикам. Спасибі волонтерам. Вони її привозять. У мене мультикам британського виробництва. Українського також є, але його якість недостатня. Зараз з'явилася нова форма «Варан», якою забезпечували 79-ту бригаду. Бачив таку форму в одного з волонтерів, який привозив її в підрозділи. Він придбав її за свої гроші і допомагає бійцям. Крім усього іншого, «Варан» йде у 3 кольорах – на осінь, на весну, літо і зиму. Але я маю сумніви в тому, що наша держава забезпечить нас 3 комплектами форми, та ми зможемо воювати як нормальні люди.
І ми зможемо дійсно воювати як нормальні люди.
Коли наступного разу на фронт?
Не знаю. Перший раз в відпуск я поїхав через півгода.
Ще не знаю. Перша відпустка була лише через півроку, і лише тому, що в дружини була загроза викидня. Провів там 10 днів, повернувся на фронт, а в жовтні поїхав додому на пологи. Я був присутнім під час пологів, перерізав пуповину дитинці, ще кілька днів із ними посидів, а потім піски, Донецький аеропорт. Через 1.5 місяця, 8 грудня, я знову поїхав до них. Дружина разом із дитиною чекала мене вночі на вокзалі. А зараз дружина вже не чекає, вона 3 місяці із іншим живе. Але я знаю, що моя доця мене все одно чекає. І заради неї я тут. Кожен із нас прийшов сюди захищати не лише батьківщину, а й своїх рідних. Я не захищаю тих, хто десь ходить на дискотеки, кричить, що це не його війна.
Хто-небудь кричить, що він герой, це не його війна.
З бійцем 95-ї окремої аеромобільної бригади спілкувався наш кореспондент Михайло Штекель. А тим часом на Волині інша війна за маленьку ягоду, але великі гроші й чималу земельну ділянку. Однією зі сторін конфлікту, що переріс у стрілянину, називають заступника міністра енергетики і вугільної промисловості Ігоря Діденка. Більше розповідає Денис Казанський.
2 групи озброєних молодиків – маски, зброя, бійка та стрілянина на лісовій дорозі на очах у безпорадної міліції. Це не зона АТО, а протилежний край України – Шацький район Волинської області. Поруч кордони з Білоруссю. 19 липня тут сталася маленька війна, яка наробила у регіоні чимало галасу. У двобої зійшлися 2 колишніх партнери по бізнесу, між якими виник конфлікт за 170 гектарів ягідника, що належить приватному підприємству «Флора». Пікантна деталь. Одна зі сторін конфлікту – заступник міністра енергетики та вугільної промисловості України Ігор Діденко. Його колишній партнер звинувачує Діденка у рейдерському захопленні його частки підприємства.
Увесь конфлікт через цю маленьку ягоду, це називається лохина, вона росте тут на Волині, це одне з найкращих міст для того, щоб її вирощувати. Продається не тільки в Україні, але і йде на експорт. І ціна за кіло дуже висока.
Історія конфлікту почалася ще у 2013 році. В той час приватне підприємство «Флора», яке орендує земельну ділянку з ягідником, вирощує та продає лохину, було розділене між 3 власниками. 50% належало директорові Михайлу Мігілю, по 25 мали чинний заступник міністра енергетики Ігор Діденко та Сергій Бондарчук, колишній директор «Укрспецекспорту». Зараз його розшукує Інтерпол за присвоєння державного майна в особливо великих розмірах. 6 липня 2013 року Діденко та Бондарчук скликали у Києві збори власників ПП «Флора», на яких їхній партнер Мигель був відсутній. Тож присутні вирішили зняти Мигеля без його згоди з посади директора та призначити на його місце свою людину – Владислава Полякова. Бондарчук та Діденко володіють рівно половиною підприємства. Тобто кворуму для зняття директора, який так само є власником іншої половини, немає. Проте Державна реєстраційна служба України ніяких порушень у такому рішенні не побачила. Далі, на наступних зборах власників підприємства, Ігор Діденко та Сергій Бондарчук позбавили партнера його частки у підприємстві, яка коштує 7,5 мільйонів гривень. Адвокат юридичної фірми «Боровик та партнери» Богдан Боровик вважає, що Михайла Мигеля позбавили власності незаконно.
Не можуть люди, які володіють половиною підприємства, рішати долю всього підприємства.
Щоб поспілкуватися з людьми Діденка, відправляємося до ПП «Флора». За викликом охорони прибуває директор Поляков. За словами Полякова, директор Мигель, якого виключили зі складу власників підприємства, призначив на свою посаду сам себе.
Є почерковідні експертизи, які доказують, що підписи дійсно були підроблені, і він себе обрав директором і почав відчужувати майно.
Ігор Діденко, якого партнери звинувачують у рейдерському захопленні їхньої частки, коментував ситуацію не так охоче.
Я всі свої бізнес-активи віддав управління іншим людям.
Силові структури та суди демонструють безпорадність. А це означає, що конфліктуючим сторонам залишається з'ясовувати стосунки за допомогою тітушок та зброї.
Це був Денис Казанський. Повну версію матеріалу дивіться у програмі «Схеми» на Першому Суспільному сьогодні о 21:55.
Корупційні схеми, тіньові оборудки, підкилимні домовленості, відкати та хабарі. Чи стануть чиновники жити по-новому? Програма журналістських розслідувань «Схеми» про корупцію в іменах та деталях. Проект «Радіо Свобода» на Першому. Схеми.
Ну і на сам кінець, українські свиноферми найближчим часом очікують перевірки через зафіксований на одному з підприємств Київщини спалах африканської чуми свиней. Тему вивчала Анастасія Москвичова.
Міністерство аграрної політики спільно з Держветфітослужбою за дорученням глави уряду найближчим часом розпочинає перевірку усіх підприємств, які пов'язані з утримуванням свиней, а також переробкою і зберіганням їхнього м'яса. Про це заявив голова служби Олександр Вержиховський. За його словами, понад 36 тисяч голів худоби було утилізовано через спалах африканської чуми на агрокомбінаті «Калита» на Київщині. Зараз ці заходи тривають. Окрім того, МВС проводить слідство щодо ймовірного порушення ветеринарних правил утримання худоби на агрокомбінаті, зазначив Вержиховський.
Розслідування розставить свої точки над «і», де взявся збудник, але то, що він був занесений, це 100%.
Представники агрокомбінату, де виявили захворювання, нещодавно робили заяву про завдані їм збитки у 170 мільйонів гривень. Україні зараз потрібна спеціальна техніка для дезінфекції і обладнання та реагенти для діагностики, зауважив голова Держветфітослужби. За його словами, уряд планує виділити на ліквідацію спалаху хвороби і профілактичні заходи понад 44,5 мільйони гривень. Водночас ведуться переговори щодо залучення коштів міжнародних організацій, зокрема Європейського банку реконструкції та розвитку, сказав Вержиховський. Сьогодні спалах чуми свиней в Україні локалізували, але близько тижня тривав період, коли інфікованих тварин з Калити могли вивозити на підприємства в інші регіони, зауважує перший заступник голови Державної служби з питань безпечності харчових продуктів Сергій Мельничук. За його словами, важливо виявити всіх хворих свиней, тому що навіть одна тварина може спровокувати новий спалах захворювання.
Сьогодні спалахи африканської чуми фіксуються в тій же самій Російській Федерації, Білорусі, в Україні, в країнах Прибалтики і в Польщі. Ця проблема, на жаль, торкнулася не тільки однієї країни, досить великої площі території, тому зараз прибула до нас офіційна делегація з Литви безпосередньо. І фахівці служби ветеринарної медицини і наука хочуть обговорити питання спільних дій.
Водночас, за словами чиновників, їм надходили запити щодо ситуації від Розпоживнагляду, тож вони не виключають тимчасової заборони експорту м'яса у Росію. Перевірки підприємств – це необхідність. Якщо свиняча чума пошириться у селах, можуть постраждати мільйони дрібних фермерів, вважає голова Асоціації фермерів Київської області Олександр Чубук. Та й поява вірусу у Калиті викликає запитання, каже він.
Моя думка така, що все-таки вона сама по собі виникла. Мабуть, це підкинено, мабуть, це прояв якихось таких, скажімо, направлених дій.
Вакцини від африканської чуми свиней нині у світі не існує, однак для людини вірус є безпечним. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Затриманим у Луганській області російським військовослужбовцям Олександру Олександрову та Євгену Єрофеєву висунуть нове звинувачення за статтею про розв'язання збройного конфлікту на території України. Про це заявив головний військовий прокурор Анатолій Матіос в ефірі «П'ятого каналу». Раніше Олександрову і Єрофеєву було пред'явлено звинувачення в тероризмі. Суд над росіянами, як очікується, відбудеться у вересні. Єрофеєв і Олександров були затримані українськими військовими на Донбасі у середині травня. На допиті вони заявили, що є російськими військовослужбовцями. Службовцями Стольятинської бригади головного розвідувального управління. Проросійські бойовики на сході України у вечірні години 5 серпня та вночі 6 серпня застосовували заборонену мінськими угодами зброю на двох напрямках – Донецькому та Артемівському. Про це в ранковому зведенні 6 серпня інформує прес-центр штабу антитерористичної операції. Загалом упродовж 5 серпня сепаратисти 65 разів порушили режим припинення вогню, відзначають у прес-центрі штабу АТО. Сепаратисти на своїх сайтах, як і раніше, звинувачують українських військових в обстрілах житлових кварталів Горлівки та Донецька. Інформація про участь німецького гурту «De Fuzz» у фестивалі Дмитра Кисельова «Коктебель Джаз Паті» не відповідає дійсності. Насправді німецькі музиканти вирішили їхати на фестиваль «Джаз Коктебель», який відбудеться в Одеській області. Про це заявила арт-директор «Джаз Коктебель» Саша Єрченко, повідомляє сайт «Радіо Свобода Крим Реалії». Фестиваль «Джаз Коктебель» з 2003 до 2014 року проводився в Кримі.
кримському селищі Коктебель. Після того, як Росія анексувала Крим, організатори «Джаз Коктебель» вирішили перевести фестиваль у селище Затока на Одещині. Іранські лідери 5 серпня запропонували свою участь у розв'язанні конфлікту в Сирії і повідомили, що незабаром представлять мирний план щодо Сирії в ООН. Про це сказав президент Ірану Хасан Роугані під час зустрічі з міністром закордонних справ Сирії Валідом Аль-Муалемом у Тегерані. Донецький «Шахтар» розгромно виграв у Львові у турецького «Фенербахче» 3-0. Минулого тижня перший поєдинок цих команд у Стамбулі завершився без забитих м'ячів. Підопічні Мірча Луческу завдяки цій перемозі вийшли до вирішальної стадії кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА.
І на цьому ставимо крапку. Ведучі «Ранкової свободи» Ірина Гнатишин, Антон Шульга, звукорежисер Дмитро Бастанов. Дякуємо слухачам за увагу. Бажаємо гарного дня.
Ви слухали програму «Ранкова свобода». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».